Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ada 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Dari suku Asyar, 12.000. Dari suku Naftali, 12.000. Dari suku Manasye, 12.000. Dari suku Simeon, 12.000. Dari suku Lewi, 12.000. Dari suku Isakar, 12.000. Dari suku Zebulon, 12.000. Dari suku Yusuf, 12.000. Dari suku Benyamin, 12.000. Perhatikan, di sini dinyatakan bahwa ada 12.000 orang dari masing-masing suku yang dimeteraikan. Dan itu artinya, ke 144.000 orang itu dibagi 12 yang sama artinya dengan 1/12 dari masing-masing suku. Dan dari sinilah kita tahu dengan pasti kalau yang dimaksud oleh Yohanes memang adalah keturunan Israel. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa merohanikan hal ini dan kemudian berusaha mencocokkannya untuk diri sendiri ataupun juga untuk kelompoknya, selain keturunan Israel. Allah berjanji, sebagaimana yang kita lihat berulang kali dalam kitab perjanjian lama, bahwa dia akan datang dan kemudian mendirikan kerajaannya. Dan yang akan kita lihat adalah 1000 tahun pertama kerajaan, masa ujian, dan kemudian menuju kekekalan. Saudaraku, di sini disebutkan tentang ke-12 suku Israel. Seorang penulis berkata, sebanyak 13 kali dalam Alkitab, ke-12 suku Israel ini didaftarkan, dan sementara itu penulis lainnya mengatakan ada 15 kali. Saya tidak tahu persis mana yang akurat. Tetapi yang jelas sekali bahwa dalam setiap kasus di mana ke-12 suku itu disebutkan, maka selalu yang ada hanya 12 suku itu. Memang, kadang-kadang perubahan bisa saja terjadi, dan secara pribadi saya sendiri pun tidak selalu bisa menentukan alasan atas perubahan itu. Tetapi, yang saya tahu dengan pasti adalah kalau Allah mempunyai maksud saat Dia melakukan hal itu. Saudaraku, ada keanehan dalam daftar yang harus Anda perhatikan. Tetapi saya rasa tidak perlu sampai mendetail perihal ke-12 suku ini. Pertama, Anda akan lihat bahwa Yehuda disebut yang pertama kali dalam daftar. Padahal menurut saya sebenarnya suku Rubenlah yang harusnya disebut yang pertama. Mengapa? Alasannya adalah karena Ruben itu adalah anak sulung. Akan tetapi karena pelanggaran besar yang telah dilakukannya, maka dia kehilangan tempat pertama. Tetapi dia masih tetap termasuk dalam hitungan 12 suku itu. Pertanyaan yang acap kali muncul adalah, jika orang Kristen berdosa, apakah dia akan kehilangan keselamatannya? Menurut saya tentu saja tidak. Tetapi dia pasti akan kehilangan upahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejujurnya ada begitu banyak orang Kristen yang diselamatkan, tetapi tetap terus saja berbuat dosa, dan kemudian dia akan kehilangan upahnya. Ruben adalah sebuah contoh bagus tentang bagaimana Allah berperkara dengannya. Dan prinsip ini dicatat di sini. Ruben dikatakan kehilangan tempat pertamanya. Dia kehilangan posisi kehormatan. Tetapi tetap saja bahwa dia tidak kehilangan semuanya. Ruben tetap disebutkan dalam daftar tetapi di nomor yang kedua. Padahal kalau saja dia tidak melakukan pelanggaran, maka memang dia harusnya berada di nomor satu. Yehuda adalah suku yang akhirnya diberi keutamaan. Lihat Kejadian 49 ayat 8-10. Dan dari merekalah Tuhan Yesus lahir. Kemudian ada juga suku Dan, kemudian ada suku Efraim yang dihapuskan dari daftar. Keduanya pun bersalah karena memimpin bangsa ini kepada pemberhalaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah itu menyatakan bahwa Dan itu adalah suku pertama yang jatuh di dalam pemberhalaan. Anda dapat melihatnya yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim 18 ayat 30. Suku Dan ini selanjutnya menjadi pusat penyembahan patung anak lembu jantan dan karenanya dikatakan Yerobeam menyebabkan Israel berdosa. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 28-30. Suku Dan juga mendapat prioritas utama di dalam milenium. Anda dapat lihat dalam kitab Yehezkiel 48 yang menunjukkan bahwa anugerah Allah itu bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan orang berdosa. Suku Dan ada dalam milenium, tetapi sayangnya mereka tidak dimeteraikan dengan maksud supaya mereka dapat bersaksi selama masa kesengsaraan besar. Saya rasa suku ini sudah mengalami kerugian yang besar. Saudaraku, berikutnya suku Efraim. Suku Efraim ini juga bersalah karena pemberhalaan yang mereka lakukan. Dalam kitab Hosea 4 ayat 17, di situ dinyatakan, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Itu jelas sekali merujuk pada seluruh kerajaan utara Israel. Tetapi ingatlah bahwa Efraim adalah pimpinan di sana. Dan ternyata Efraim adalah suku yang memimpin perpecahan kerajaan. Itu dinyatakan dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam daftar 144 ribu orang yang akan dimeteraikan, kita mendapati bahwa Yusuf akhirnya menggantikan posisi Efraim dan yang menggantikan suku Dan adalah suku Lewi. Kita tahu bahwa Lewi adalah suku imam, dan merekalah yang akan bersaksi di masa kesengsaraan besar yang cukup layak. Saya yakin kita bisa memahami dan mengerti bahwa Allah kembali lagi pada bangsa Israel di sini. Dia belum meninggalkan mereka. Dan dia berkata, sebagaimana kitab Hosea 11 ayat 8 menyatakan, "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim?" Dengan kata lain, di sini Allah berfirman, "Aku tidak tega melakukannya." Dan Allah pun tidak membiarkan mereka. Mereka akan melalui masa kesengsaraan besar sekalipun mereka tidak bisa menjadi saksi bagi Allah selama masa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama penuh dengan nubuat yang diberikan Allah kepada bangsa ini supaya mereka menjadi sebuah bangsa selamanya dan supaya mereka juga tinggal selamanya di tanah Israel. Jika Anda pelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru dan kemudian mencoret Israel serta menyatakannya lenyap dan Allah sudah selesai berperkara dengan mereka, maka Anda berkontradiksi atau bertentangan dengan seluruh maksud dari Perjanjian Lama. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa Kitab Wahyu itu sama seperti stasiun besar atau bandara di mana kereta api atau pesawat yang datang dari mana-mana ke stasiun besar atau bandara itu. Semua tema utama nubuat itu masuk dalam Kitab Wahyu. Sebab itulah Anda pasti berharap bahwa Israel ada dalam Kitab Wahyu dan lihatlah sesungguhnya memang ada di sini. Saudaraku, perhatikan juga di sini dinyatakan Israel. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Israel. Jika Allah ingin menyebut Israel itu gereja, saya rasa dia pasti langsung menyebutnya demikian. Karena pastinya dia mampu menyebutnya gereja jika waktunya tiba. Tetapi di sini kita melihat bahwa gereja tidak disebutkan lagi. Dan Allah hanya membicarakan tentang Israel dan ke 144 ribu orang yang dimeteraikan supaya menjadi saksinya. Saudaraku, jelas bahwa ke 144 ribu orang ini dimeteraikan khususnya karena mereka akan menjadi saksi pada masa itu dan harganya sangatlah mahal. Jika mereka tidak dimeteraikan, mereka pasti tidak akan mampu menjalani tugas ini. Allah tidak meninggalkan bumi tanpa ada saksinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penebusan sejumlah besar bangsa-bangsa. Dalam kitab Wahyu 7, ayat 9 dan 10 dinyatakan, "Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, 'Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba.'" Anda lihat, dengan jelas di sini dinyatakan, "Kemudian setelah semuanya itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, yang datang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah atau berbaju putih dan memegang ranting palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, 'Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba.'" Perhatikan, di sini dinyatakan, "Kemudian setelah semuanya itu aku melihat." Sekali lagi jelas nampak di sini dinyatakan bahwa Yohanes itu melihat sekaligus mendengar semuanya ini. Itu artinya bahwa ia bukan mendengar dari orang lain. Dan selanjutnya dinyatakan, "Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya." Saudaraku, ada yang berkata, maksudnya manusia tidak bisa menghitung kumpulan itu. Yang dikatakannya adalah tidak satu pun yang bisa menghitungnya. Itu juga bukan berarti komputer. Ayat ini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa menghitung jumlah kerumunan ini karena memang sangat banyak. Saya tidak berani berspekulasi apapun di sini, tetapi ukuran kumpulan yang sangat besar ini jelas sekali suatu hal yang mengagumkan. Dan tentu saja menghitungnya bukanlah tugas manusia. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang dari segala suku dan bangsa yang ada di bawah matahari ini. Itu artinya, dalam kesengsaraan besar, Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Saya ulangi lagi, ke 144.000 saksi dalam masa kesengsaraan besar akan melakukan dalam waktu 7 tahun apa yang belum bisa dicapai gereja selama lebih dari 1.900 tahun sampai saat ini. Hanya jangan terlalu membanggakan program pelayanan Anda. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menjangkau banyak jiwa. Tetapi selama kesengsaraan besar, ada sekumpulan besar orang yang akan diselamatkan. Saudaraku, ini merupakan penilaian pribadi. Dan saya pikir kitab suci tidak pernah menyinggungnya, karena belum ada yang digenapi sebelum Tuhan mengangkat gereja. Tetapi bagi saya, tampaknya seolah-olah dia memang membiarkan dunia mendengar Injil sebelum pengangkatan gereja. Saya bahkan percaya bahwa radio merupakan salah satu media yang akan dipakai. Dan saya rasa ada media lain yang akan dipakai, seperti pelayanan tape, pelayanan cetak, dan juga pelayanan penginjilan. Banyak penginjil yang mencapai banyak jiwa sekarang ini. Program-program radio lainnya melakukan pekerjaan jauh lebih besar ketimbang yang kami lakukan. Tetapi jika kita gabungkan semuanya, kita pasti memberikan dampak besar bagi dunia yang kita tempati ini. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jelas mereka adalah sekumpulan besar orang yang berhasil keluar dari masa kesengsaraan besar dan bersuka cita dalam keselamatan mereka. Mereka telah ditebus dan berhasil melewati masa kesengsaraan besar. Sekali lagi saya katakan, hari terbesar keselamatan dari Allah masih akan terjadi di masa depan. Saudaraku, mungkin saja sebagian besar dari kumpulan ini martir selama masa kesengsaraan besar. Tetapi yang jelas, mereka tetap akan setia sampai akhir. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit tentang masa itu berkata, sebagaimana Matius 24 ayat 13 mencatat, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka akan bertahan sampai akhir karena mereka menggertakkan gigi, menyingsingkan lengan baju, dan kemudian berusaha sendiri? Jelas tidak. Mereka tidak melakukan semuanya itu karena mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, dinyatakan demikian, yaitu jubah putih. Ini jelas melambangkan kebenaran Kristus yang mereka kenakan. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah dengan kebenaran sendiri, karena kebenaran kita itu seperti kain kotor. Dan saya rasa Anda tidak akan mengenakan kain kotor di hadirat Allah. Saudaraku, selanjutnya dinyatakan ranting palem, yang harfiahnya dalam bahasa Yunani adalah daun-daun palem. Daun ini melambangkan kemenangan, yaitu jelas kemenangan di dalam Kristus. Kumpulan besar ini menjadi bagian dari arakan pemenang masuk yang akan terjadi saat Kristus kembali ke bumi. Dan arakan kemenangan ini belum benar-benar terjadi saat ini. Sebenarnya ini malah lebih mirip arahkan kemenangan keluar ketika Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem karena dia sudah siap meninggalkan bumi dan dia semakin dekat dengan salib saat itu. Dan saudaraku, sejak saat itu, ada begitu banyak orang yang datang kepadanya dan dalam kesengsaraan besar akan ada kumpulan besar lainnya. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi, maka sekumpulan besar orang yang martir bagi dia dalam kesengsaraan besar akan termasuk dalam kebangkitan pertama. Dan mereka pasti ada di sana. Ini suatu gambaran yang luar biasa dan agung. Kemudian kitab Wahyu pasal 7 ayat 11-12 menyatakan demikian. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan pemandangan penyembahan akbar kepada Allah oleh ciptaannya yang menakjubkan dan fantastis di sini. Gereja hadir, orang-orang kudus perjanjian lama hadir, dan orang-orang kudus dalam kesengsaraan besar juga hadir. Para malaikat pun dikatakan hadir di sana. Saudaraku, hanya satu atau dua hal yang ingin saya katakan perihal malaikat. Saya tidak mau menggali persoalan ini, dan saya tidak akan mendebat siapapun karenanya. Tetapi dalam Alkitab memang tidak pernah tertulis ada malaikat yang menyanyi. Mereka mengatakannya di sini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kumpulan yang lain bersyukur kepada Allah atas penebusan mereka. Keselamatan Allah, tetapi para malaikat tidak menyebutkannya. Mereka memuji Allah karena sifat-sifatnya dan juga kebaikannya, tetapi bukan karena keselamatannya. Mengapa? Karena mereka adalah makhluk tak berdosa, bukan orang-orang berdosa yang ditebus. Saya tidak yakin malaikat-malaikat bisa bernyanyi, tetapi saya percaya kalau Yosias Dandra akan mampu bernyanyi pada saat itu. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Tetapi saya yakin saya akan bisa menyanyi dengan kumpulan yang besar itu. Saudaraku, saya harap ini bisa mulai memperluas penglihatan dan juga pemahaman Anda tentang seperti apa surga itu. Begitu banyak orang yang beranggapan bahwa satu-satunya yang masuk surga adalah kelompok kecil mereka atau denominasi kecil mereka. Selain gereja, akan ada sekelompok orang tebusan lainnya. Dan saya rasa orang-orang kudus pun akan terkejut ketika melihat sekelompok orang itu ada di surga. Saya harap kita bisa melihatnya di dunia ini karena hal ini bisa membuat kita lebih mengasihi Allah dan menyembah dia lebih nyata, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan atau tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.